Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Ilona Svobodová, mým dnešním hostem v blízkých setkáních. Strašně ti to sluší.
Děkuju.
Krásné dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Prosím tě, ten ročník narození, to sedí?
Ano.
Ale to bys letos musela mít ten narození, no to má každý rok, ale jako takovýhle kuletiny.
No.
Takhle teď vypadají šedesátky.
To nevím, jako jestli takhle vypadají, ale já jsem chodící optimismus, takže moje šedesátka vypadá takhle.
Nádhera. Já jsem v úvodu řekl několik témat, která dnes určitě probereme, ale víš, co by mě zajímalo? Ten oblouk herecký, ale vlastně i soukromý, mezi tím hadím jedem, na který musíš být pyšná, protože to přece, to je opravdu nádherná věc, krásná věc, taková opravdu jako syrová, až jako drsná věc s panem Vinklářem. A třeba mezi tou ulicí a tím, co děláš dneska, co všechno se odehrálo za tu dobu? No je to prostě
pět, no, je to strašně moc věcí a ty jsi zmínil hadí jed, ale jako já teďka dostávám plno SMSek, protože se opakovalo plno věcí, jako všechny pohádky a různý inscenace z Borisem Rznerem a s Viktorem Prajzem, takže já jsem toho natočila strašně moc a zůstala mi teď jenom ta ulice, jakože mě lidi znají jenom z ulice, což mě vždycky hrozně mrzí, protože jako za těch 40 let to bylo plno věcí, filmů, inscenací, dabingu, rozhlasů s nejlepšíma lidma, tak na to jsem hrozně pyšná, že jsem ještě měla tu čest se potkat právě s těma bardama, jako byl pan Vinklář, pan Sklenčka, Adamíra, a točila jsem výbornou věc v rádiu, se šesti chlapama, to si pamatuju, teď jsem si na to vzpomněla. Sovák, Kemr, Hrušinský, Kopecký, pan Sklenčka a nevím, kdo byl šestý. A to bylo šest chlapů, který si prohazovali jednu služku a tu služku jsem hrála já. A pánové, a tenkrát se rádio ještě zkoušelo, myslím, že to dělá pan režisér Weinlich a bylo to úžasný, protože pánové byli skvostní, přišli s červeným vínem, zkoušeli, vyprávěli si o milostných historkách, pak o chorobách a já jsem furt jenom poslouchala, oni vždycky, no tak počkej ještě chviliku a už půjdem točit, vydrž. A to vlastně bylo krásné setkání.
No počkej, uvědomuješ si, že když dneska točíš v rádiu nebo kdekoliv s těma mladejma, kterým je těch 18-20, tak oni jednou budou vyprávět, říkají, ježiš, natočili ještě
Stoupaní.
Stoupaní, jak ona se jmenuje, no stará Svobodka, ještě žila tenkrát, jako o tom jsme si povídali, že ty jsi vlastně, no ty jsi možná teď ve věku těch chlapů.
No. A to je zvláštní. A to je, často se na to vzpomenu, protože jsem rovnou ze školy, vlastně nebo ještě na škole šla do angažmá do realistického divadla, kde fakt jako byla, kde bylo skvost jako herectva, protože jsem zažila ještě paní Štěpničkovou a Janu Dítětovou a tak. A vždycky mi je tak vrtá hlavou, co všechno oni vlastně vydrželi, protože hráli velký role, točili velký role, neustále tam byly večírky a různý setkání a ráno byli všichni čerství a mohli být v mým věku. No, já se večírku musím teda trošku déle mátořit.
Čili představím, máš až třetí den a druhý den netočíš. No. Na druhou stranu, nechybí ti malinko tohleto setkání s těma bardama, jakože ty už se vlastně teď nemáš od koho učit a už je asi jenom pár těch kolegů, kteří, na který koukáš při natáčení nebo v divadle, řekneš si, jak on to dělá, to by se ne,
no, ale zase
teď jako, jsi ty ten vzor.
Ale když jsem se rozhodla, že odejdu teda na volnou nohu, což mě mělo napadnout dřív, tak vlastně od té doby se setkávám s těma lidma, se kterýma bych se nesetkala, kdybych byla v angažmá, že jo? Takže díky tomu jsem měla možnost hrát vlastně s Martinem Hubou. 15 let jsme hráli Bergmana a Garderbiera a teď hraju s Danou Kolářovou. S tou bych se taky nepotkala, kdyby jsme obě neodešli ze svých angažmá. Takže je to vlastně dar být na volný noze a já jsem teda původně si myslela, že už s tím divadlem seknu, když jsem odjela do té Francie, protože jsem si říkala, už jsem toho udělala dost, tak to stačí. A pak najednou začaly chodit takový zajímavý nabídky, že jsem si říkala, no tak vlastně asi by se mi stejskalo.
A není, možná to před lety tak bylo, že to angažmá byla taková jistota a
každý
se snažil o angažmá, jako že jsi byla někde v angažmá a ty volnonožaři byli takový, jako
ano,
že nikdo
ale
nikde nechce.
Taky to byl úplně jiný systém práce, jako v těch divadlech třeba se dělalo 6 premiér a já jsem vlastně skoro byla v každém dvojáku, takže ta vytíženost a to starání se o své ovečky, mm-hmm, jako dramaturgicky a režijně, tak bylo jako úplně jiný než dneska, že jo.
Co tě na tom pořád láká, na tom divadle? Přece no. Nejde, někdo řekne ten potlesk, to, ne, no, ne, no nehraju ne, dvě a půl hodiny kvůli ne, tomu, aby pak byla děkovačka.
Ne, 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 já nehraju kvůli potlesku, já hraju kvůli té atmosféře a kvůli tomu, jak je hrozně krásný, když se propojí to jeviště s hledištěm a funguje to a ty lidi můžou plakat a smát se a miluju světla.
Fakt?
Teda jako na tom jevišti, ne tohle,
který chceš tady je ještě takový...
Ne, 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 miluju tohle. Miluju ty světla, které jako jsou na jevišti ten život. To je hrozně krásný. A potom, když má člověk různá těžká období v životě, což já jsem už měla mnoho, tak vlastně na tom jevišti zapomeneš na všechno, co tě tíží a ty dvě a půl hodiny je tam člověk svobodný a hraje něco úplně jiného.
A teď se tě na to zeptám. Já už by měla jít dávon písnička. Jako, ale, přeci jenom, vždycky herci říkají na tom jevišti, člověk zapomene na ty bolesti a na to, že já nevím, má slepý střevo a že mu umřel někdo v rodině. Je to tím, že to divadlo tě tak strhne? A nebo je to tím, že jsi prostě takovej profesionál, že si nemůžeš dovolit na tom jevišti na tom myslet a proto ten mozek prostě přišel tu ještě tak, že jsi v tu chvíli tam.
Jo, a já myslím, že to je tím, že jsi prostě hraješ jiný život a jsi jako někdo jiný. A nehraješ to tak, že by si byl nad tím a že by si se díval, jak to ty hraješ, protože já jako jsem ten člověk, který je na tom jevišti. A takže ti to strhne a brečíš a směješ se i s těma lidma.
A vybrečíš třeba pod jinýma slovama to, co bys brečela v tom osobním životě? Mm-hmm.
A hrozně bylo zajímavý, že když jsem hrála takový představení o Alzheimeru, tak jsem posadila maminku, která má furt problém s tím, že jsem herečka, tak jsem ji posadila do druhé řady a ona říkala, ty jo, a ty opravdu brečíš? A já jsem říkala, mami, je to divadlo, dělám 40 let a ty si po 40 letech všimneš, že opravdu brečím. To je přece vidět a hlavně cítit. A hlavně já to cítím jako u některých kolegů, že to vlastně se dá udělat jenom jako.
Ale povolání.
Ale to, diváci to poznají.
Ale povolání je to uchylný, to by nebudeš.
Je to jako, uchylný.
Aby prostě matka od rodiny šla do divadla, posadila maminku a dělala, že pláče, to není normální.
Nedělala, já pláču.
Milí posluchači, hostem blízkých setkání je dnes Ilona Svobodová. Úterní blízká setkání jsou tady a jejich hostem je herečka Ilona Svobodová. Já jsem rád, že se potkáváme opět po nějakém čase, abychom si mohli pokecat.
Děkuju.
Popovídat. Prosím tě, probrali jsme tedy rozdíl v herectví, dejme tomu v 80. letech v současnosti, ale co mě bude zajímat, tvoje aktuální rozpoložení. Ty jsi vyloženě letní typ, miluješ cestování, jsi milovnice cizích krajů, jsi schopná se naučit cizí jazyk, když někam cestuješ. Co už jsi stihla, co plánuješ, jaké je tvoje letošní léto?
No tak jako myslím, že vzhledem k tomu, že dělám kulturu, tak myslím, že jsme dost udupaný, takže co já plánuju, no to, co nám bylo naplánováno, takže já jsem přišla o šíleně moc představení, festivalů, letních scén, protože prostě se to zrušilo. Všechno je o lidech, takže ten, kdo byl statečný, tak to nechal a nakonec někde hraju, jako příští týden na zámku v Mělníku. S Nelou Boudovou, výborný představení Žena, která uvařila svého manžela. Je to moc krásný představení, vaříme od Mara Brancovského.
Pozor, jako to opravdu, jako? No, to no, jsou no. Dvě baby, které...
Ano, 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 jedna je manželka, druhá je milenka. A prostě v oběma dojde trpělivost a toho manžela jako tak lehce zlikvidujou. Ale ne tak jako lehce jenom, já mu uvařím rybu.
A ta rybička je nějaká taková jako malinko okořeněná něčím?
No, co? No, tak ne, ale v rybě jsou kosti, že jo?
Jo, takhle, a přežije to? Nebudeme
to říkat.
Nebudeme, čili
no, takže aspoň něco ano. Se jako trošičku děje, je mi to hrozně líto, že vlastně nemám šanci hrát a vlastně točit se taky začalo až hrozně pozdě a občas teďka dělám dubbing, ale jako cestovat se moc nedá, hrát se moc nedá, takže... Jsem udělala pořádek v šuplatech, ve vizitkách a pravidelně jsem se učila teda anglicky, protože všichni mluví, celý svět mluví anglicky, kromě mě. Takže jsem si najala svou dceru a chodila jsem k ní na angličtinu, no. Tu koronu.
Teď mě napadla strašná věc, říkala, že jsi už to není zbytečný v tom věku.
Hele.
Počkej, ale ty jsi přece takhle začala učit, to bylo samozřejmě v nadsázce, ty jsi takhle nádherně začala učit francouzsky, zamilovala ses do Francie. Mm. Ta Francie teď už jde tam jet, nebo ještě?
Já myslím, že tam jde, tam ale prostě se mi nechce někam jet a pak se najednou někdo tady zase rozhodne, že vlastně bychom měli jít do karantény, tak když už konečně člověk může hrát, tak se mi nechce nikam cestovat, abych pak strávila nesmysl někde zavřená. Mm. Takže i já konečně objevuju ty krásné místa, kam vždycky jedu hrát na otočku a rychle se vracím do Prahy, tak tam konečně můžu i zůstat pár dnů. A je to krásný. Já jsem teďka v poslední době, minulý týden jsem navštívila Mariánky a objevila jsem nádherný kout, který se jmenuje Klacká. A to je úplně, to je zázrak.
No
a není tam signál.
Ty jsi z toho nadšená, to je krásný. Ano. Ještě nikdo nemůže dosáhnout.
Ano, ano.
To kdyby někdo řekl před 20 lety, není tam signál, řekne, a co to znamená, že jo? No, ale je pravda, že toho cestování my díky našemu povolání máme hodně, ale poznáme kulturní domy a divadla podle šatny.
A nejbližší hospodu.
A nejbližší hospodu a šatnu. Řekneme, jo, tady jsme byli.
A výmoly na dálnici ještě taky jako poznáš.
Co to znamená pro herečku, která cestuje s divadlem, být v 7 večer v, a teď řeknu schválně nějaké opravdu hodně vzdálené místo, být v Opavě na jevišti, Opavští, a nebo teď můžu říct jakékoliv jiné místo, v Mariánských Lázních, v Chebu, přijdou do divadla, začnou se po 5. připravovat. Co to znamená pro herečku ten den?
No ten den znamená, že podle vzdálenosti a podle situace na našich silnicích vyjíždíš buď v poledne, nebo v 1, ve 2 a cestuješ tu dálku. Ráda bych cestovala vlakem, ale po představení nejezdí vlaky zpátky, to je malinký problém. A naše silnice jsou v takovém stavu, že musíš, že ti to veme vlastně 3-4 hodiny života, že jo? Protože no, prostě jsi v zácpě někde na D1 a několikrát se stalo, že jsme vlastně třeba do Karolínky bez kydech dojeli o půl hodiny později, ale diváci čekali, pomohli nám postavit scénu a byli šťastní, že jsme vůbec
tam
dojeli.
Tam jsou úžasný. V Karolínce jsou geniální.
A musím říct, že teda jako to si lidi neuvědomí, že tam jedeš třeba 7 hodin. 7 hodin pak hraješ představení.
Takže ve chvíli, kdy máš být čerstvá a vyběhnout na jeviště.
Tak jsi ubytej z toho auta a z těch výmolů a z té zácpy, ale opět tě to jeviště nabije a pak zase jedeš zpátky. Takže dojedeš ráno, třeba ve 3, ve 4 a ráno obvykle. Obvykle se mi to ještě sejde, že třeba v 6 ráno točím ulici. Vždycky, když přijedu z toho nejvzdálenějšího města, tak mám ráno nástup.
Ráno nástup znamená, že před kamerou si třeba v kolik hodin? Na 6,
no,
na 7?
7, no.
Na 7.
A to se nestává tak.
Ale dá se točit, kdyby si točila v 7 ráno, jak lezeš z postele a vstáváš, tak je to logický, to uhraješ krásně, to vyšlo. Ale pokud se hraje štědrovečerní večeře, anebo to, že
k tomu
přijde...
No tak jsou toho maskérky, aby ukázali, co umějí, no. A osvětlovači.
A stojí to za to, to herecký povolání?
Stojí, já to miluju. Už jsem si jednou říkala, že už toho bylo dost, když jsem byla hodně nešťastná v divadle v Dlouhý a protože jsem byla vychovaná od těch starých herců, že člověk má zůstat v divadle, tak jsem tak jako to chtěla dodržet, ale potom prostě já jsem zároveň spravedlivý a svobodný člověk, tak jsem to už nevydržela a odešla jsem okamžitě dát výpověď a odešla jsem z ulice, odešla jsem ze všeho a odjela jsem do té Francie a měla jsem pocit, že teď jsem udělala čáru a už začnu dělat něco jiného. Takže i jsem měla nějaké nabídky, když jsem se vrátila, tak jsem docela dobře mluvila, tak i jsem měla nabídky, že budu dělat něco jiného. A to by mě asi úplně nebavilo, ale chvilku jsem to i chtěla zkusit třeba něco s francouzštinou, ale pak začaly chodit nabídky z různých divadel a z různých aktivit. Ale já jsem tak aktivní člověk, že bych si zase našla třeba něco jiného, ale... Asi by se mi stejskalo po tom jevišti.
Jak říkám, každá změna je k lepšímu, ale ta tvoje změna mě bude zajímat, protože třeba nás poslouchají teď ti, kteří jsou nespokojení ve svém povolání, ať je to kdekoliv, ať sedí někde v kanceláři, nebo ať já nevím, teď bych pábil, krájí salám v lahůdkách, že ta změna stojí za to a ten radikální řez se vyplatí. Ta změna, o které jsme se bavili, hrála si divadlo, byla si úspěšná a najednou si cítila, že to není ono jako kvůli repertoáru, kvůli kolektivu.
Já jsem měla pocit, že mám hodně zkušeností, hodně toho jsem se naučila a nejsem tak vytížená, jak bych si představovala v tom divadle. A prostě jsem se rozhodla a dostávala jsem nabídky od jinut a z toho divadla mě nepustili. Takže to musí dostoupit nějakého prostě bodu, kdy člověk najednou si řekne a dost. A jdu pryč, protože o několik měsíců nebo let později odešlo několik mých kolegů právě z Dlouhý. A přesně to bylo v tu chvíli, kdy jim ta trpělivost asi jako dochází. Nemůže to být nadiktovaný, že dobře, dám výpověď. Já jsem neměla nic a prostě jsem jenom chtěla být svobodná. No, tak to jsem prostě takhle udělala.
Ty jsi ten typ, který udělal takovouhle ráznou čáru, ale ty jsi udělal velmi ráznou čáru. Ne, že by si šla do jiného divadla nebo začala někde točit a ty jsi prostě sebrala a zmizela. Kde člověk najde tuhle sílu, jakoby udělat jako... Ty jsi potom toužila celý život takhle zmizet do Francie a...
Ne, no tak já Francii miluju celý život. Asi kvůli dědečkovi taky, protože ten mluvil výborně několika jazyky a byl takový poživačný a vždycky to jako na mě přenášel. A děti jsme posílali od malička jako do Anglie do škol. A jednou mi Adela řekla, no mami, tak tam jeď taky, jdi taky s náma, tam je v tom kurzu taková stará paní, jako jsi ty. A já jsem říkala, tak jo. No a protože oni byli v Anglii A já jsem chtěla být, kdyby cokoliv se stalo, jak jsme o tom točili tu 13. komnatu, tak kdyby se cokoliv stalo s Filipem, tak abych byla blízko, ale zároveň nechtěla jsem jít na angličtinu, protože ta angličtina není sexy. Tak jsem jela do Normandie a byla jsem tam 3 měsíce v Rouenu, no. Teda původně do školy, pak mě ta škola tak neuspokojovala, protože jsem byla ve třídě se 6 pubertákama, který vždycky ráno přišli a říkali, matko, máš úkol. A já, ježišmarja, tak já sem nejedu, abych tady dávala opisovat pubertákům úkoly. Ale jako nechtěla jsem se vrátit a chtěla jsem zvítězit sama nad sebou, že to vydržím, ale bylo to krutý, bylo to strašně krutý, protože když tam člověk jede v 17, tak je to jiný, než když tam jede v 50. A bylo to krutý po všech stránkách, takže... A já jsem nechtěla to vzdát, tak pravda je, že jsem odešla ze školy, protože to prostě... Jsem chtěla jiný kurz a oni mi řekli, že musím napsat stížnost a žádost a já to neumím ani v češtině, na tož pak ve francouzštině, ale tak jsem to nechtěla vzdát a zůstala jsem tam na venkově a vlastně nejvíc jsem se naučila tam od těch místních lidí a v hospodě, no. Ale nechtěla jsem být srab, ale poprvé v životě jsem si psala deníček, protože jsem byla hrozně nešťastná.
A takováhle radikální čára, radikální řez, vyplatí se? I třeba v těch 50, jak jsem říkal, teď nás poslouchá někdo, kdo se rozvádí, nebaví ho práce, nebo něco takového, udělat takovouhle opravdu hezky česky řečeno prdou a zmizet, no, udělat něco, nějakou šílenou věc, která si řekneš, ježiš pro boha, tady máš zázemí, tady máš rodinu, máš tady všechno a zmizíš na takovou dobu.
No a proč ne? To je přece něco živýho a něco úžasného. Musí počítat s tím, že to třeba nevyjde, že jo? Mm-hmm. A že se třeba nebude mít tak dobře, jako se měl do téhle doby, ale to bychom už zabředli do věcí, které byly třeba teďka v poslední době, protože ty lidi, kteří vlastně mají tu jistotu, chodili do práce, tak nechodili do práce a měli stálý plat, když to člověk, který je volný a svobodný, se musí pořád o sebe starat, tak je to něco za něco.
Ale stálo to za to, ty jsi teď šťastná.
Stálo to za to, samozřejmě, stálo to za to, ale jistotu, že to vyjde a že budu šťastná, tak to jsem neměla, když jsem to udělala.
A máš tu francouzštinu a v nejhorším můžeš provázet po Praze turisty.
No, to právě děti říkali, Ježíš Maria, to budou teďka, když přijedou Francouzi, tak budou na letišti říkat pozor na taxikáře a svobodovou, když ta se vrhá na francouzský turisty.
Ano, ta hrála v Hadimíru. Jak se řekne francouzský hadí?
No, prosím tě, to je hrozně složitý.
Že?
No jasně, protože tím se zapleteš do poisson a poison.
Ano.
Ano, a to by to nebylo říkat, protože... A ryba, výborně, tak aby jsi neobjednával...
Teď jsem se blízko jako francouzštinář. Ježi, teď jsem chvilinku za inteligenta. Ilona Svobodová, hostem dnešních blízkých setkání na dvojce. Škoda, že nepřenášíme i to, co se tady děje během písniček. No drbeme, prostě jsme se dlouho neviděli. Ale já bych rád zabrousil do tvé rodiny, jak jsem říkal, dcera Adéla, syn Filip, ale kdo by mě moc zajímal a s kým jsem teda neměl tu čest se setkat, byl Petr Zkoumal. Muž, po jehož boku si prožila dlouhá léta. Pro mě naprosto geniální skladatel, samozřejmě hudebník, ale jako teď na první dobrou, samozřejmě, když vemu Boba a Bobka, Včelí medvídky, Maxi Psafíka, Pata a Mata, Jáju a Páju.
No tak to jsou dětské věci, ale
to jsou jenom dětské věci.
Cimrmany a všechny písničky, jako další. To je... no. Tak on měl obrovský rozkročmo byl jako všude od těch animovaných věcí přes filmy, písničky a tak, ale ty jsi říkal několik let, mnoho let, takže já jsem to spočítala, asi 25 let jsme teda spolu byli, no. Taky s žádnou ženskou jinou to nevydržilo.
Jo, co to bylo za chlapa? Přece jako co se týče hudby a toho, co se mu rodilo v hlavě, byl geniální. To
tak
prostě...
on vystudoval vlastně normálně klasiku, protože vystudoval na AMU skladbu a dirigování, což úplně úžasně vždycky vzpomínal na školu v Brně, protože byl u pana profesora Veselky a tam se o něj starali jako přední naši básníci. Skácel a spol, takže studoval, ale zároveň ho protáhli tím životem a ono se to tam někde ukládalo, taky byl z úžasný židovský rodiny, takže tam taky ta inteligence je na prvních místech a ono to tam je strašně znát, protože se to všechno jenom zúročuje. Ale vystudoval klasiku, takže on měl vlastně vystudovaný jako harmonie a takové ty věci, které dneska to trošku nahradí počítače, ale vlastně on radši psal noty, než aby to jako za něj dělal nějaký stroj. Ale zase na druhou stranu, když měl pro osu napsat pár taktů jako na ohlášky, tak to vždycky jako vím, že se všichni měli vzdálit, protože psát noty nebo na to třeba pro herce, který chtěli v divadle podle not zpívat, no tak to byl vždycky oheň na střeše, no. A mě vždycky říkal po představení, pojďme naspívat do něčeho druhý hlas a já. Hele, my jsme se moc nehádali, ale hádali jsme se, když měl pocit, že mě musí použít na zpěv. A on měl absolutní sluch, takže to vždycky skončilo prostě hádkou, protože seš o čtvrt tón jinde a já, ale já čtvrt tón neslyším. No ne, tak pojď ještě jednou to zkus, no. No seš vejš o čtvrt tón, no. Teď seš zase níž o čtvrt tón. A já jsem byl, tak si na to někoho najmi.
Tyhle sluchaři jsou nejhorší, to je strašný. A to je pro mě půl tón žádná, když to je o dva tóny, tak si to poslechnu.
Ale on třeba byl schopný odejít jako z restaurace, protože vrzali dveře v nějakém špatném akordu. No, tak to tak bylo, tak to zase jako.
Ale co, může nakrásně vystudovat harmonie, všechny tyhle věci, ale to, co se mu zrodilo v hlavě a těch filmů, opravdu, no, jako tak... to bych tady mohl jmenovat, a nebo jenom, ale kdyby to byl ten Bopa Bobek a Pat a Mat a Maxi Pes Fíka, nevím co, tyhle ty nejprofláknutější věci, kdyby prase mělo křídla, no, samozřejmě spolupráce s panem Vodňanským, to prostě musel být geniální mozek. Jako tak, byl prakticky třeba v životě, jako že vzal složenku a šel na poštu?
No tak od toho měl, od toho všeho praktického mě, takže on byl ten geniální a já jsem třeba řezala, sekala dámu, řezala dříví a tak. Ale on zase úžasně vařil a měl obrovský smysl pro humor a vlastně to bylo krásných 25 let.
Jak jsi se z toho potom vyhrabávala po těch letech? Jestli o tom nechceš mluvit, tak to...
Ne, to já jenom, to už jako těžko.
Ptám se, že to už pár let je, čili že už možná...
No, tak těžko. Člověk narazí potom na různý... Já nechci říkat blbý, ale prostě ne zrovna lidi, který, se kterýma třeba bych chtěl žít, ale já jsem nechtěla zůstat sama, že jo? Takže to bylo hodně jako těžký a do toho v žádném případě mi nepomáhal bulvár a to jsme byli jako dost dlouho v bulváru. Takže kdo se mnou zastavil, tak jsem vždycky říkala, hele, nestuj se mnou, zítra budeš jako můj milenec někde v aha. Mm-hmm. Ale... No, tak jako člověk se dostane ze všeho a pak má daleko horší věci, který potká, takže ono, no to je život, já se nebudu stěžovat. Hmm.
No a je to třeba, ne špatně tím, ale že tenhle ten tvůj úžasný chlap, Petr Zkoumal, tu laťku nastavil tak, no, vysoko, že už potom jako si nemohla najít někoho říkat, tak to je tak půlka Zkoumala toho.
No to nejde, to nejde, to nejde. Já jsem právě měla nějakého přítele a vlastně pořád jsem chtěla někoho, ke komu budu vzhlížet intelektem a vlastně děti, než aby si googlovali, tak si vždycky šli zeptat Petra. Hmm. A ono to nastaví samozřejmě tu laťku úplně jinak, i v chování k ženám, v chování v restauraci, vědomostem a tak. Takže je to potom jako hodně těžký.
Hmm. Slíbil jsem, že se zeptám i na děti, dcera Adéla, syn Filip. Adéla, ta je vlastně s prvním manželem Gustou Bubníkem. Jak vycházíte? Já myslím, že vy jste úžasná.
Já myslím, že vycházíme výborně, no.
No tak nakonec jako mamina, hele, tetovaná mamina, která jezdí po světě, jako co by za to kdo dal.
Já jsem teda jim dala taky kdysi k Vánocům vouchery na tetování a oni k tomu došli až po nějakých třeba 5 letech, takže teď už jsou taky oba tetovaný, ale no, tak já myslím, že kdo viděl naši 13. komnatu, tak musí jako uznat, že jsme takový silnej trojlístek, no. Hmm.
Je pravda, že ty si vlastně Filipovi zachránila život, to je...
No, tak ne, vlastně zachránila, ale byla to hodně silná a velká práce, no. Hmm.
Ty jsi přišla domů a on byl jako ve stavu, že...
No, on dostal výboj nějaký z počítače a tam jsme o tom mluvili a mluvili o tom i doktoři, takže jako já to nechci opakovat, ale jako potom následovalo třeba 5 let takový jako mozkový rehabilitace, kdy jsme dělali speciální cvičení pana Feuersteina, to je starý žid, který vymyslel takovou speciální metodu a vlastně ten Filip se dostal do normálu a odmaturoval vlastně na jedničky, dvojky. Mm-hmm. Takže já jsem vděčná vůbec tím... týhle metodě a těm a sobě, že jsem to vydržela, protože to cvičení se musí dělat každý den. Každý den nesmíš vynechat. Hmm. Každý den stačí 10 minut, ale každý den. Hmm.
Ty jsi baba silná, co tě takhle zocelilo? Už něco v dětství, anebo prostě tě k tomu dohnal život, že...
Tak já jsem k tomu Nevím. Já už jsem o tom tolikrát mluvila, že mě vychovala babička s dědečkem a vlastně to byli takový silný lidi a moji pradědečkové taky. A vlastně to, že jsem chtěla za něčím jít a dělat divadlo, tak jsem si musela sama prošlapat a není to jednoduchý, takže jsem od malička vlastně zvyklá si trošku být bojovník.
No je to holka do nepohody. A host dnešních blízkých setkání, Ilona Svobodová. Je 11:45, což je strašná informace, protože já bych potřeboval ještě několik hodin, abychom probrali s Ilonou Svobodovou všechno, co je potřeba. Šéfkou hereckého oddělení dramatického pražské konzervatoře, paní šéfova.
Ano, to zní hrozně, že?
To zní krásně. Jací jsou dnešní studenti?
Já myslím, že jsou úplně stejní jako my. Trošku víc si zakládají na těch sociálních sítích, což je trošku velká blbost, ale já se snažím tam vrátit takovou náladu a ducha té doby, kdy jsem tam studovala já, protože ta škola byla elitní. Mm-hmm. To je doba po chartě, takže po roce 77, kdy fakt tam byl pan profesor Šmok na pohyb a Lukavský Adamová na herectví, Bořek Navrátil, pak jsem měla Brabce, Vinklář, tam byl, to byla plejáda jako úžasných lidí, který jsme měli vlastně radši než svoji domácnost a rodiče, protože to byli skvělí lidi, kteří nás zároveň vodili do divadel, učili, ale zároveň byli přísní, ale nechávali nám takovou určitou svobodu. A já se to snažím jako tam znovu vrátit, jde to velmi stuha, ale hrozně mě vždycky potěší, když mi studenti, kteří jsou na konci, říkají, je a nemůžeme něco vymyslet, jako že bych třeba propadla? A, no tak to už nejde, když už máš napsanou diplomku. No ne, tak jako že bych se třeba zlomila nohu. Takže jako dějou se tam změny a doufám, že ta největší změna je v té atmosféře.
To je důležitý. Nejde té dnešní, teď budu jako školomecký tady senior, ale nejde té mladé generaci dneska hlavně třeba o tu rychlou popularitu, že ti řeknou, prosím vás, a nevzali byste mě do toho seriálu, nebo tak, když vidím někdy ty mladý holky, mladý kluky, který se najednou objeví v roli zdravotní sestřičky nebo milenky hlavního hrdiny, tak jsou okamžitě populární, jsou na titulních stranách časopisů a takový to jako, už když nám, když jsme studovali herectví, řekli, no nejdřív půjdeš na oblast, jsme řekli, no na oblast, na to se můžeme vykvalifikovat od Vinohradského divadla, již samozřejmě nic jiného mě nezajímá. Jak to mají oni?
Já myslím, že je to úplně stejný, jako jak to mají naši politici. Někdo zblbne tím, že je vidět, anebo někdo nezblbne. Takže já myslím, že ten student, který miluje to divadlo a herectví a jde touhle cestou, což je většina, a ne ta většina těch jakože hvězdiček. Co to je hvězdička? Teď jako to si musíš všechno odtočit a odehrát. To jako se staneš sice hvězdičkou jako superstar nebo v čemkoliv, ale třeba za rok to bude všechno jinak. Takže tam fakt jde o to řemeslo, tak což já jim pořád říkám, že je dobrý jako dělat poctivě, chodit, se učit mluvit, tancovat, zpívat. A fakt to teďka oceňujou, že když je zároveň i pouštím na ty jakože kšefty, ale vlastně do té praxe, tak prostě jsou základy a zákonitosti, které nesmějí porušit. Nesmějí vynechat herectví, musí dodržovat to a potom teda jim dovolím vlastně točit nebo hrát. A jsem hrozně ráda, že se objevují v hlavních rolích jako našich předních divadel.
Přísná šéfová, což je dobře.
No tak přísná, ale jo,
to je potřeba. Tak, ale víš co, předáš jim samozřejmě, naučí se retoriku, ortoepy, jevištní pohyb, naučí se šermovat, jezdit na koni.
Výborně mluví anglicky, mě to teďka mají skvělý pedagogy, takže já jsem šťastná ještě.
To už úplně tam ani neříkej, nebo propláču odpoledne, ale co je důležité jim předat? Tyhle techniky se naučí, pokud jsou talentovaný, ale co jim předat? Jako předat jim, já nevím, pokoru nebo
pokoru,
lásku
slušnost,
tomu, nebo
pokoru, slušnost, což je jako nejdůležitější a hlavně mít tam ty profesory, kterých si budou vážit.
To je třeba kdo dneska? Kdo dneska učí třeba na konzervatoři?
Já jsem třeba hrozně ráda, že před pár lety jsme byli odejti s Honzíkem Podměšilem, kdy jsme učili a já jsem udělala první věc, když jsem se tam vrátila, že jsem ho vzala zpátky. Nemusí s ním studenti ve všem souhlasit, ale vůbec to, čím on prošel, tak je tak neuvěřitelně silná osobnost, že jsem šťastná, že je tam on a někteří mu nesahají ani pokotníky.
Tak to je dobře. Škoda, že už na to nemám věk, takovou to by byla hezká, ale třeba teď poslouchá někdo během prázdnin a řekne si, můžu to ještě zkusit.
Ano, přijímací vlastně zkoušky máte jsou v lednu na další rok.
Jo?
To jsou 3 neděle v lednu, ano.
Připravím si nějaký monolog a zkusím to na starý kolena. Jestli máte univerzitu 3. věku. Ilona Svobodová, šéfka hereckého oddělení Pražské konzervatoře, úžasná kamarádka, herečka. No a už budem pomalu končit, to je hrůza.
Blízká setkání Aleše Cibulky
na dvojce.
Ilonko, tak co ještě? Lyžování, pilates, tetování, bílý víno, francouzštinu. Co je teď taková věc, kterou žiješ a která tě naplňuje a z čeho jsi šťastná? Jako, na co se těšíš?
Na co se těším, jo? Nebudeme říkat to, co mě vadí. Co se těším? Na co se těším? No, teďka se těším na pár dnů volna a těším se vždycky, že můžu zase se vrátit do dabingu a můžu se vrátit na jeviště, protože to mě bylo hrozně smutno, když se to nekonalo teďka ty měsíce, protože mě to hrozně scházelo.
A jde o tu práci, jako tak samozřejmě finance je jedna věc, že člověk potřebuje platit ty složenky, ale scházelo ve smyslu třeba i té společnosti, kolegů?
No, určitě, že, jo? Určitě a myslím, že to scházelo všem normálním lidem prostě si pokomunikovat jinak než na Skypeu a sejít se, dát si někde třeba pivko nebo vínko, tak prostě to je hrozně důležitý a to vlastně jsme neměli, o to nás obrali, tak teď to musíme asi dohánět.
Je, a co nový tetování? Ty vždycky tím jako šokuješ a vždycky ukazuješ něco novýho. Teďka jenom pro posluchače, kteří nevidí, ti vykukují ptáčkové z tvého výstřihu, ale ptáčkové těm už je pár let, že
ano,
jo? To jsou.
No, mě teďka trošku zaměstnávala alergie. Myslím, že to nebylo úplně, jako samozřejmě za to můžou všechny rozkvetlý stromy a kytky, ale myslím, že to bylo taky daný hodně stresem a tak dále. Takže já jsem měla teďka novinku, novou alergii, zase na všechny rozkvetlý stromy. Takže mimo histamínu, ryb a já nevím čeho všeho a červeného vína, tak mám ještě novinku, že teda od teďka už mě bude zaměstnávat alergie květů. Tak to byla moje novinka, tím jsem se zaměstnala poměrně celou koronou.
A k tomu ty kulatiny, poslední půl minutka, kdyby jsi dozvěděla z nějakého důvodu, že už opravdu to divadlo, ten dubbing a tyhle ty všechny věci nemůžeš dělat, z jakéhokoliv důvodu, to je, teď si nemusím vymýšlet ten případ. Co bys dělala? Otevřela bys si květinářství nebo bys šla do pokladny?
Květinářství, to byly jediný, který byly otevřený.
Nebo bys šla k pokladně, do hypermarketu, nebo je nějaký takový jako sen, o kterém třeba i víš, že ti to nejde, ale že by tě to ještě bavilo?
No tak já jsem svýho času i začala jako psát, tak jsem dokonce vyhrála nějakou povídku, takže bych asi to, ale hlavně bych určitě třeba se vrátila, pomáhala v nějakých pro nemocných děti na dacích.
Děkuji ti moc, že jsi udělala čas, ať pořád takhle kveteš.
Oh, děkuji.
Já se těším, až tě bude 80, to bude tak, ty budeš taková šťabajzna, to je hezký, no. Mně už bude teda po 60, no tak dobře.
No ale po 60 se to pořád jde.
Jo, dobrý, děkuji. Ilona Svobodová, herečka, mým dnešním hostem.
Tak děkuji a nashledanou.